Vítajte pri počúvaní filmového podcastu Denníka N, ktorý vzniká v spolupráci s online magazínom Kinečko. V týchto filmových podcastoch sa venujeme aktuálnemu dianiu vo svete nezávislého filmu na Slovensku a v zahraničí. Moje meno je Ivana Hucíková. Témou dnešného podcastu je filmová distribúcia. Ako sa dostane film po dokončení k divákovi? Zmenia streamovacie služby ako Netflix a Amazon podobu kinematografie tak, ako ju poznáme dnes? A ako svet filmu aj na Slovensku zasiahla pandémia? Aj na tieto otázky odpovie môj dnešný host Adam Straka. Adam je spoluzakladateľom distribučnej spoločnosti Film Expanded, manažerom vzdelávacieho projektu Dokument na kolesách a organizátorom viacerých kultúrnych podujatí. V roku 2019 úspešne absolvoval magisterský odbor audiovizuálne štúdia na Vysokej škole muzických umení v Bratislave a vo svojej odbornej činnosti sa venuje najmä dokumentárnemu filmu a diváckej recepcii. Ako filmový kritik sa venuje predovšetkým filmovým festivalom.
Mám pocit, že za chvíľu odletím aj s tou búdou. Neviem, ako zaspím v tomto vetre. Snívalo sa mi, že som fosília nejakej rastliny, ktorá existovala pred miliónmi rokov a teraz čaká zamrznutá v lade na nový život.
Vítaj Adam v Kinečko podcaste.
Ďakujem za pozvanie. Ahoj.
Ahoj. Tak ja by som začala tak obširnejšie možno troška a zaujíma ma, aký je tvoj vzťah k filmu a ako si sa k filmu dostal.
A premýšľal som nad tým asi prvýkrát v mojom živote, keď si mi vopred poslala otázky, že ako som sa dostal k filmu.
Nehovorí, toto je úplne náhodné.
Áno. Veľmi ma prekvapila táto otázka. A ja som vyrastal vždy v prostredí umenia. Moji rodičia majú k tomu blízko, a hlavne k spevu. Ale týmto smerom ma to nikdy neťahalo. Možno to bola nejaká rebelia voči tomu, čo robia rodičia. Tak som si hľadal možno iné cestičky, až napokon ma to zavialo k filmu. Hlavne preto, pretože z začiatku mi to prišlo ako atraktívne, ako veľmi zaujímavé umenie, niečo, čo je cool. A až časom som zistil, že film je vlastne pre mňa aj najkomplexnejším umením. Čiže táto kombinácia niečoho, čo bolo spočiatku pre mňa atraktívne a neskôr ma to naozaj, bolo to pre mňa veľmi podnetné na štúdium, tak toto boli hlavné dôvody, ktoré ma asi zaviali k tomu, že sa teraz tomu filmu venujem. Nie ako tvorca, ale ako človek, ktorý je možno v nejakom pozadí celého toho komplikovaného filmového priemyslu.
Uh-huh. A konkrétne, ako si sa potom vlastne dostal k tej distribúcii?
A ono to začalo, a to, čo som študoval ja, volalo sa to audiovizuálne štúdia a filmová kritika. Tá filmová kritika je v niečom mnoho zretelnejšia. Čiže ja som ten film študoval, povedzme, ako teoretik, ako kritik. Avšak už počas štúdia prišla ponuka zúčastniť sa nového projektu Dokument na kolesách a ísť s tými filmami za mladými študentmi. Ono to začalo konkrétnym filmom Kultúra od Míra Rema, ktorý bol, tento film bol zakázaný na klasické kinoprojekcie a spôsob, ako ho dostať k divákom a ako o tom filme rozprávať, bolo práve cez školské podujatia. Čiže vtedy sme akoby vznikli. Ja, Matej Sotník a Oliver Melicherčík sme stáli úplne pri začiatkoch a časom z toho vznikla postupná spolupráca, až v roku 2019 sme si založili alebo rozšírili túto distribúciu o klasické kinoprojekcie a rôzne eventové podujatia.
Mm-hmm. Keby si mal možno niekomu, kto vlastne úplne tak nerozumie tomu, ako film vzniká a čo všetko je súčasťou tej výroby, keby si mal niekomu takémuto vysvetliť, že ako funguje filmová distribúcia, tak ako by si popísal svoju prácu a čo je jej náplňou?
V podstate filmový distribútor do toho celého procesu vzniku filmu a ďalšieho posúvania filmu k divákom prichádza až v poslednej fáze. Už sa k nemu dostáva hotový produkt a s týmto produktom začne pracovať. Je dôležité premýšľať nad tým filmom inak ako jeho tvorcovia, povedzme, ktorí sú možno mierne utopený v tom, čo natočili a nevidia možno väčší obraz a vtedy je dôležité tam prísť a hľadať práve tie špecifika, ktoré môžu byť zaujímavé pre divákov. Čiže vlastne v tomto sme akoby prostredníkom medzi tvorcami a divákmi, komunikujeme s kinármi, komunikujeme s rôznymi kultúrnymi inštitúciami, kde následne posielame tieto filmy a snažíme sa k ním vytvárať mnohé dôležité nadhodnoty v podobe nejakých diskusí alebo iných aj vzdelávacích aktivít.
A v akom vlastne štádiu toho filmového procesu, tej výroby toho filmu vy vstupujete? Spomínul si, že je to niekde ku koncu, ale je to ešte možno v momente, kedy sa ten film možno dostriháva, alebo už je to, keď je to vlastne film hotový produkt a vy ho zoberiete a už pracujete akoby s ukončeným projektom?
Klasický filmový distribútor pracuje už s hotovým produktom. My sme v podstate malá, označujeme sa ako butiková distribučná spoločnosť. My priamo poznáme tých tvorcov, častokrát s nimi komunikujeme o tom, že chceme s nimi spolupracovať po dokončení toho filmu, ešte v čase tvorby toho filmu. Čiže je prirodzené, že sme čoraz viac zainvolovaní aj do toho procesu vzniku alebo práve v postprodukcii v strižni. A už sa to stalo pri viacerých tituloch, že sme konzultovali a finálnu podobu toho filmu, takže tým, že sme mali, tým, že sa priamo poznáme s tými tvorcami, alebo sú to naši kamaráti, naši rovesníci, tak sme pri tej tvorbe prítomní. Ale je to skôr výnimkou. Klasický filmový distribútor sa dostáva už k finálnemu dielu, prípadne ho vie zabezpečiť ešte v čase scenára, ale nemá absolútne žiaden dosah na to, ako bude finálny tvar toho filmu vyzerať.
Ako sa možno filmová distribúcia financuje na Slovensku?
No, samozrejme, záleží, aká veľká. Tie najväčšie filmové distribúcie nemajú problém vyžiť aj z návštevnosti, z klasických kinoprojekcií a neskôr aj nejakých ziskov z VOD platformiem, povedzme. A taktiež sú to spoločnosti, ktoré sú financované alebo ktoré sú dcérskymi spoločnosťami väčších nadnárodných distribučných spoločností, čiže sú financované nimi, aby tu mohli fungovať. Potom sú to také stredné, ktoré to vedia balansovať aj medzi nejakými grantami alebo donormi a aj ziskami z kín alebo z iných ziskov z distribúcie. A potom tie najmenšie kinodistribučné, ale aj eventové distribučné spoločnosti a musia fungovať z podpory či už od štátu alebo iných verejných financií. Čiže tá ziskovosť pri týchto najmenších filmoch, ktorá sa týka konkrétne našej distribučnej spoločnosti Film Expanded, nie je natoľko vysoká, aby nám vedela pokrývať fungovanie bežné. Čiže sa musíme obracať aj povedzme na tom pri tom zháňaní sponzorov. Takže je to mierne náročné. Ale našťastie na Slovensku to funguje a myslím si, že celkom v zdravej miere.
Ty už si teda spomínal, že vy ste vašu distribučnú spoločnosť Film Expanded založili pomerne nedávno. Ako prebieha zakladanie nejakej takejto spoločnosti na distribúciu filmov? Mali ste nejakú konkrétnu stratégiu už vlastne na začiatku, alebo ste si ju spoločne vlastne s Matejom Sotníkom nejak budovali a vyberali ste si vlastne, akou formou budete tie filmy k divákovi dostávať?
Ono to bol veľmi prirodzený presun medzi, alebo posun od tých aktivít dokumentu Na kolesách, ktorý sa zameriaval na školské projekcie dokumentárnych filmov. A neskôr sa ten dopyt aj od producentov a producentiek dokumentárnych filmov rozšíril a zverili nám dôveru, že tak ako vieme robiť školské podujatia, budeme vedieť robiť aj klasickú kinodistribúciu, takže to nás nakoplo premýšľať nad tým, že zmeníme svoje zameranie a tým pádom sme už mali aj konkrétne ponuky na konkrétne filmy, ktoré nám akoby garantovali, že máme s čím ísť hneď po začiatku nášho vzniku do kín. A začali sme s filmami Frem od Viery Čakaniovej a ešte predtým sme mali film Zlatá zem od Dominika Jursu. Takže to už sme vedeli, že s týmto ideme a v niečom to bolo o mnoho jednoduchšie, keď už sme vlastne poznali najbližšie plány.
Vy sa vlastne zameriavate primárne na slovenskú dokumentárnu distribúciu. Plánujete možno do budúcnosti rozšíriť to vaše portfólio aj o nejaké zahraničné filmy, alebo ako to takto funguje vlastne? Môžete si to dovoliť, ako ty si povedal, že malá butiková distribučná spoločnosť?
Ten náš kľúč, ktorým vyberáme filmy, ktoré chceme distribuovať do kín, a spočíva povedzme aj z toho, čo sme vyštudovali. Ja aj Matej Sotník sme vyštudovali audiovizuálne štúdia, alebo teda filmovú kritiku, preto sa citlivo zameriavame na to, aké filmy chceme mať v našom portfóliu, a obzvlášť chceme podporovať súčasnú mladú slovenskú dokumentárnu tvorbu, lebo sú to aj naši kamaráti, je to naša generácia, cítime tam veľký potenciál, aby to mohla byť naozaj nová slovenská dokumentárna vlna. Takže preto sa primárne zameriavame na slovenské dokumentárne filmy, ale už aj v minulom roku sme mali menšie zahraničné dokumentárne filmy. Opäť, tam bol hlavný cieľ, aby sme priniesli divákom niečo kvalitné, niečo aj festivalovo úspešné, ale zároveň si uvedomujeme, že sú to filmy, ktoré otvárajú možno tak okrajové témy, že by sa tu na Slovensku nikdy neobjavili. Čo nás teší, pretože my si myslíme, že tie filmy sú naozaj vynikajúce, a sme radi, keď Slováci alebo slovenskí diváci majú možnosť tieto filmy pozrieť. Čiže toto je náš kľúč, a je to v niečom obmedzujúce mať takýto, povedzme, náročný kľúč, pretože každému z tých filmov chceme venovať čo najväčšiu pozornosť, každému z tých filmov šijeme špeciálnu distribučnú, ale aj marketingovú stratégiu, čiže tie naše kapacity za chvíľku narazia na nejaký limit, a ten si budeme držať. Takže chceme to vlastne držať v nejakej kvalitatívnej rovine, nie kvantitatívnej.
Chápam. Čiže vy ste v podstate dvaja, a koľko tých titulov viete naraz vlastne takto ošetriť, ak by som to tak povedala?
No, v ideálnych podmienkach sme si povedali, že jeden film mesačne, avšak prišla pandémia a zrazu máme najbližší mesiac 4 filmy, čo nás v niečom aj teší, táto výzva. Sú to 4 veľmi odlišné filmy, každý musíme komunikovať úplne inak a úplne iným cieľovým skupinám. Ale zároveň veríme, že keď sa to nejak utrasie a znovu budú môcť tie premiéry prichádzať prirodzene, že tu nezostane nejaký balík filmov, ktorý sa nakopil a nevedel sa dostať do kín, ako sa nám stalo, a mnohým iným, tak budeme každý mesiac sa venovať intenzívne jednému filmu a urobíme mu čo najviac vieme. Mm-hmm. Čo neznamená samozrejme, že tieto filmy, ktoré nás čakajú, by v tom boli ochudobnené. Naopak, máme rok príprav za sebou, aby sme to mohli uskutočniť, čo najlepšie vieme.
Ty už si teraz spomenul vlastne takú novú nastupujúcu dokumentárnu vlnu dokumentaristov a dokumentaristiek. Vieš to možno trocha viac rozviť, o koho sa konkrétne jedná, aké filmy prichádzajú a ako to ty možno vidíš teraz práve túto prichádzajúcu novú vlnu dokumentaristov a dokumentaristiek na Slovensku?
Keby som to mal nejak uchopiť ako fenomén, najprv ich pomenujem a potom sa posnažím rozkúšovať práve tento fenomén, tak začali sme minulý rok s Dominikom Jursom, s jeho debutovým filmom Zlatá zem. Neskôr sme mali film Viery Čakanejovej Frem. Tento rok budeme mať ďalší film Viery Čakanejovej Biela na bielej. A taktiež tento rok máme debutovú snímku Lucie Kašovej The Sailor. A taktiež debutovú snímku Márie Pinčikovej Na značky, a neskôr v tomto roku bude ďalej debutová snímka Barbory Sliepkovej Čiary. Ak by som to mal nejak zhrnúť, tak sú to filmy, ktoré inak nazerajú na dokumentovaný svet, alebo inak nazerajú na svet, ktorý zaznamenávajú. Každý z nich sa snaží pristupovať k tej téme o mnoho univerzálnejšie a zároveň sa zameriava na univerzálnejšie témy. Povedzme, Viera Čakanejová natočila film Frem, experimentálnu snímku na Antarktíde, po anglicky. The Sailor Lucie Kašovej je príbeh o námorníkovi z Karibiku. Na značky je film o fenoméne hnutia Sokol, čiže v podstate nejakého československého odkazu, ktorý stále pretrváva. Naopak, Zlatá zem Dominika Jursu je veľmi malý lokálny film s angažovanou témou. A film Čiary od Barbory Sliepkovej je nejaká esej o Bratislave, o obyvateľov Bratislavy. Čiže v niečom to narúša také povedomie o tom, ako vyzerá slovenský dokumentárny film, a začína byť o mnoho svetovejší. Povedal by som to možno takýmto slovom.
Vidíš možno niečo zaujímavé na tom, že tá súčasná generácia mladých nádej dokumentu je zastúpená väčšinou ženami. Aj ty si vlastne spomenul 4 dievčatá, teda 4 ženy a jedného Dominika Jursu. V porovnaní s tým, akoby s tou predchádzajúcou silnou generáciou dokumentaristov, ktorí vlastne študovali a ukončili VŠMU v 90. rokoch a tvoria vlastne doteraz. V čom myslíš, že je tento posun? Že vlastne teraz prichádzajú akoby silné ženské autorky dokumentárnych filmov?
V podstate tento fenomén som už pociťoval ako študent na vysokej škole, že spomedzi spolužiakov a spolužiačok boli na dokumentárnom ateliéri výraznejšie ženské režisérky. A je to možno aj naozaj nejakým iným nastavením, možno na škole, možno v spoločnosti, že sa im dáva väčší priestor na vyjadrenie. A vidíme, že prichádzajú s veľmi zaujímavými a originálnymi témami. A osobne ma to nesmierne teší.
Vy ako distribútori vlastne vidíte, že ako sa filmu darí, keď je dokončený u divákov. Dá sa podľa toho potom nejakým spôsobom merať jeho úspešnosť podľa tých návštevností, alebo do toho vstupujú možno aj nejaké iné faktory?
Asi by som odpovedal na tú otázku možno približením kontextu aj pre poslucháčov, že čo to znamená divák slovenského dokumentárneho filmu. Mm-hmm. Keby sme základné štatistiky napríklad z návštevnosti v kinách z roku 2019 vytiahli, tak...
Ja sa hrozne teším, lebo ja viem, že ty tieto štatistiky máš namakané.
Áno, mal som k tomu prednedávno aj príspevok práve k dokumentárnej tvorbe v roku 2019. A osobne ma veľmi zarazilo to číslo, ku ktorému sa za chvíľku dostanem. A v roku 2019 prišlo 6,5 milióna divákov do slovenských kín na filmy celkovo, čo je vynikajúce číslo, ak sa nemýlim, tak tretie najlepšie od vzniku samostatného Slovenska. A na slovenské filmy prišlo 1 075 tisíc, čo je celkom pekný pomer. Hovorí to o nejakej zdravej forme slovenského filmu. A na slovenské a slovenskom koprodukované filmy, čiže nie len majoritne slovenské, ale s nejakou minoritnou účasťou Slovenska, a prišlo, ak sa nemýlim, okolo 45 tisíc divákov dokopy, čo je 4,3% z návštevnosti slovenských filmov a 0,7% zo všetkých návštevníkov v kinách. A zároveň by som druhým dýchom chcel povedať, že to nie je problém povedzme tých filmov alebo distribútorov, je to celkový pohľad divákov na dokumentárny film a čo im môže ponúknuť. Tento pohľad podľa mňa nie je úplne férový a spravodlivý voči dokumentárnemu filmu, obzvlášť slovenskému, pretože sa cez neho vieme ako Slováci dozvedieť o mnoho viac o vlastnej krajine, aj z rôznych optík. Ale takýto je stav. Do takéhoto stavu naša mladá distribučná spoločnosť Film Expendit vstúpila a snažíme sa možno neurobiť z toho čísla výrazne vyššie číslo, výrazne väčší podiel, ale pracovať práve s touto cieľovou skupinou, ktorú už poznáme a ktorou musíme úplne inak pracovať než nejaké veľké zahraničné blockbustre, povedzme. Čiže ak by som mal nejakú základnú ideu našej distribučnej spoločnosti povedať, tak je, že sa snažíme k tým filmom dodať čo najviac nadhodnoty v zmysle diskusí, v zmysle rôznych aj umeleckých diel, ktoré vznikajú popri tom. A taktiež sa snažíme prehovárať nielen o filmoch, ale aj o ich tvorcoch. Pretože je pre nás dôležité, aby sa slovenská verejnosť alebo slovenskí diváci dozvedeli aj o tom, že sú tu takíto mladí, nádejní filmári. Možno si nepozrú ich prvý film, ale zaregistrujú to meno a na ten ďalší už zvedomím, že aha, toto meno som už niekde počul, pôjdu na ten film. Minimálne sa tí filmári dostanú do povedomia. Čiže tie finálne čísla v kinách nie sú v porovnaní povedzme s ranými slovenskými dokumentárnymi filmami, nie sú v úplne krásnom pomere, ako by sme možno niektorí chceli, ale je dôležité, že títo filmári sa dostávajú do povedomia a taktiež, že sú povedzme aj festivalov úspešní a tie ich filmy dostávajú uznanie, ktoré si zaslúžia.
Ktorý z tých filmov z minulého roka dokumentárnych slovenských bol najúspešnejší u divákov?
A podarilo sa nám to s filmom Frem. Mm-hmm. Prekvapivo. S najexperimentálnejším filmom. A veľmi nás to teší. Práve tam sme si otestovali to, ako vieme pracovať s tým filmom, v akých rôznych kontextoch ho vieme divákom posúvať, aké rôzne diskusie k tomu filmu môžu vznikať a aké rôzne výstupy, aj mediálne, či už cez recenzie, kritiky alebo aj ohlasy divákov môžu vznikať. Veľmi nás to teší, máme naozaj pocit, že sme svoju cieľovú skupinu ako keby zasiahli. Mali sme v priemere 20 divákov na predstavenie, čo je pri dokumentárnych filmoch, slovenských dokumentárnych filmoch krásne číslo.
Súčasťou tej filmovej distribúcie sú už v dnešnej dobe aj VOD platformy, alebo teda streamovacie nejaké platformy. V zahraničí máme takú skúsenosť, že vlastne už do tej distribúcie veľkou mierou zasahujú a vstupujú tieto streamovacie služby ako Netflix, Amazon alebo HBO. Aké možnosti má ale možno lokálna produkcia pri uvedení našich filmov na týchto VOD platformách? Možno či už tých známejších, lebo vieme o tom, že aj slovenské filmy sú aj na Netflixe. Ale možno aj na tých lokálnych.
Nachádzame sa vo veľmi zvláštnej situácii, kedy sa povedzme, že narušia nejaké klasické časové sloty pre filmy, kde sa budú nachádzať.
Mm-hmm. Nebude to... Môžeš prepáčiť, do toho ešte skočí, možno trocha popísať, že čo sú to časové sloty pre niekoho, kto vlastne nemá predstavu.
Jasné,
že?
Jasné. Sa jedná. A je to v podstate obdobie filmu na tej danej platforme, povedzme, je 3 mesiace v kinách ten film, následne ide možno na 3 mesiace do telky, na 1, 2, 3 televízne uvedenia a potom na dlhý čas sa uloží alebo schová do šuplíku nazvaného VOD. A tak toto fungovalo pred pandémiou. Už aj vtedy sa začalo s tým VOD pracovať trochu inak, originálnejšie a funkčnejšie pre ten film, ale toto bol nejaký toto bola nejaká základná schéma, podľa ktorej išli mnohí distribútori a tvorcovia filmov. Toto sa úplne rozbilo, pretože počas toho roku, kedy boli otvorené, zatvorené kina, ale skôr nie ako áno, sa mnohí filmári a distribútori rozhodli svoje filmy dať priamo do online priestoru, priamo na VOD platformy, alebo taktiež tu u nás fungoval koncept Kino doma. To znamená, že ľudia v istý moment dňa si sadli, pozreli si cez obrazovku svojho počítača film, ktorý išiel akoby v ich lokálnom kine. A bolo to sympatické gesto, povedzme, voči tomu kinu lokálnemu, ktorému takto podporovali, ale nebolo to nič dlhodobo udržateľné. Mm-hmm. Pretože tá VOD platforma ponúka ľuďom o mnoho viac možností, než len si sadnúť presný čas doma, aby si pozreli film. Čiže toto úplne rozbilo a ja si myslím, že ešte nemáme úplne odpoveď na to, ako sa to bude v následujúcich mesiacoch a rokoch funkčne používať. Budeme skôr experimentovať a hľadať tie najlepšie možnosti preto, aby ten film uvidelo čo najviac divákov a zároveň, aby sme sa aj nezdali nejakej kinokultúry, ktorej verím, že sa nezdáme.
Čiže myslíš, že možno takýto nejaký prerod toho filmu z kín na streamovacie platformy v nejakom momente zapríčiní odliv tých divákov z tých kín a že možno vlastne tie kína, tak ako ich tradične poznáme, budú ohrozené?
V tomto prípade závisí veľmi od veľkosti toho filmu, veľkosti čo do počtu divákov, ktorých vie prilákať do kín. Ak je tento film, povedzme, nejaký blockbuster, Star Wars, James Bond, tak jemu záleží na tom, aby vytvoril tú kinokultúru, aby z toho urobil podujatie a prvé 2-3 týždne ten film žil všade vo svete a tí diváci chceli si ten film pozrieť a musia tak urobiť v kine, lebo nikde inde nie je. Toto sa možno nabúra, pretože práve tieto veľké blockbustery museli čakať a o mnoho viac než nejaké menšie filmy, ktoré vedeli ísť do kín, ale aj sa kľudne vypustili do VOD platformiem. Tieto veľké filmy museli posledné mesiace čakať. Teraz sa dokonca vytvorila dohoda, že ich v istý moment tohto roku niektoré veľké filmy americké sa dajú na VOD platformy, ale to bol asi skôr iba taká snaha tých tvorcov alebo tých štúdií, aby si aspoň nejakú časť príjmov aby si nejakú časť nákladov na výrobu tých filmov preplatili práve týmito fixnými sumami od týchto VOD platformiem, ale celkovo nebudú mať také tržby, ako by mali v klasických kinách. Čiže je veľmi dôležité nazerať na rôznorodosť tých filmov. Ja si myslím, že odliv vznikne práve v multiplexoch a pri veľkých filmoch. Mm-hmm. a naopak menšie filmy, ktorých cieľové skupiny vedia oceniť a cenia si návštevu v kinách a tento kinozážitok a potrebu vidieť ten film na veľkom plátne, že tam veľké straty snad nenastanú.
Ja som ti tak skočila do tej tvojej odpovede, ale vlastne vrátila by som sa ešte k tej otázke, že ako sú na tom tie slovenské, povedzme, filmy a dokumentárne v rámci týchto ako streamovacích platform, aké tam majú príležitosti?
Niektoré filmy, obzvlášť slovenské, sa zisťuje, že možno práve ich život by mohol byť iba cez online priestor. Pretože ich možnosti v kinách, pri klasických kinovedeniach sú obmedzené. Diváci k ním v tom návale ostatných filmov nemusia doputovať. Takže v mnohom je to efektívnejšie ich vypustiť cez online priestor, kde si ich tá cieľová skupinka nájde o mnoho jednoduchšie, než by si ich musela hľadať v nejakom lokálnom alebo vzdialenejšom kine. Takže pri niektorých filmoch sa asi stane to, že budú končiť už iba v online priestore. Zároveň si myslím, že aj tie najväčšie slovenské filmy nie sú dostatočne veľké na to, aby pocítili výrazný pokles v kinách, tak ako tie najväčšie blockbustre, ktoré to určite pocítia. Aj preto sa teda niektoré rozhodli, že to už tento rok dajú iba do VOD platform.
Niekto by možno mal taký pocit, že keď je slovenský film na Netflixe, obrovskej streamovacej platforme, tak to vlastne znamená, že zároveň autori a producenti toho filmu dostali neskutočné peniaze za to, že tam vlastne môžu byť. Je toto mylná predstava? Je to pre tie filmy lokálne finančne zaujímavé dostať sa na takéto celosvetové streamovacie platformy?
Neviem, nemám osobne tú skúsenosť, že jeden z našich filmov sa zatiaľ na Netflix nedostal. Čakáme na oslovenie z ich strany. A ja si myslím, že je to skôr mierne naivná predstava, pretože Netflix má obmedzené možnosti. Všetci poznáme momenty, kedy hľadáme v priemršti filmov na Netflixe, ten, ktorý nás má zasiahnuť. Ja mám pocit, že vidím stále tých 20 istých rovnakých filmov, pritom ich je tam tisícok. Čiže neviem si úplne predstaviť, že aké veľké sumy dáva Netflix, povedzme, slovenským tvorcom za filmy, s vedomím, že aj tak tie čísla na Netflixe pravdepodobne obrovské nebudú, ak tak v tej krajine, v ktorej ten film bol vyprodukovaný a kde sa o tom filme, povedzme, v médiách hovorilo pár mesiacov alebo rokov dozadu. Ale nemyslím si, že je v záujme Netflixu, aby dával obrovské peniaze práve za naše slovenské veľkofilmy, ak by sme ich mali nejak odstupňovať. Takže si myslím, že možno Netflix v súčasnosti pre slovenské filmy cesta nie je, ale samotné VOD platformy určite áno, pretože po klasickej kinodistribúcii ten film je treba niekde divákom zazdieľať a poskytnúť. A buď to bude cez pirátske kanály, alebo to bude cez VOD platformy. Čiže ja si myslím, že ešte Slováci a slovenskí tvorcovia hľadajú ten najlepší spôsob, ako dostať cez VOD divákom svoj film. Ale myslím, že to sa čoskoro, alebo v najbližších mesiacoch až rokoch trošku utrasie, nájde sa tá najlepšia verzia. A obávam sa, že Netflix to nebude. Bude to niečo lokálnejšie a mám z toho úprimne radosť.
Keď hovoríš o tých lokálnejších streamovacích platformách, vieš možno spomenúť niektoré konkrétne, ktoré možno poslucháči a posluchačky podcastu nepoznajú a mohli by na nich nájsť zaujímavú lokálnu produkciu filmovú?
No, momentálne mi nedá nespomenúť vlastne iba jeden portál, a ten je DaFilms, ktorý sa dlhodobo zameriava začal, povedzme, ponúkaním dokumentárnych filmov. Neskôr sa rozšíril aj na iné slovenské a české filmy, aj hrané filmy. Teraz má vo svojej databáze aj zahraničné filmy. Stále v prevažnej miere dokumentárne filmy, ale povedzme, že tú slovenskú produkciu pokrýva aj v zmysle nejakých hraných filmov. Takže teší ma to a je to spôsobené aj tým, že mnoho lokálnych festivalov počas toho, ako sa tu nemohli uskutočniť v fyzickej podobe, tak sa presunuli práve do nejakého lokálneho VOD providera a to bol práve DaFilms. Takže povedzme, že ak sa v niečom tie VOD platformy za posledný rok posunuli a nebo to možno len nejaký kvantitatívny nárast Netflixu alebo HBO Go alebo Disney Plus, tak to boli možno aj práve vzniky takýchto alebo podpora vznikov takýchto lokálnych VOD platformiem, ktoré musia pokrývať aj tú lokálnu produkciu, pretože nikto to za nich robiť nebude. Nebudú to tieto veľké americké spoločnosti.
Ja sa častokrát pri rozhovoroch s ľuďmi stretávam s takým prístupom, že sa stále vlastne nechce Slovákom a Slovenkám moc platiť za tieto VOD streamovacie platformy. Napriek tomu, že vlastne to mesačné nejaké členstvo stojí asi toľko ako jedna, dve kávy, povedzme. A napriek tomu im to príde možno v niečom neštandardné, zbytočné a radšej si proste jeden film stiahnu niekde pirátsky, ako by si mali kúpiť mesačné členstvo na VOD platforme. Ako by si tým možno prehovoril k takémuto publiku a troška ich možno namotivoval k tomu, aby aj to málo tých peňazí vlastne investovali do legálnej distribúcie slovenských filmov?
Vedel by som sa obracať k nejakým morálnym pohnutkám, ale neviem, či by to znelo úplne autenticky. Tak poviem vlastnú skúsenosť. Ja som bol veľký pirát. Dúfam, že sa mi to teraz nevráti. Alebo povedzme, že poznám kamaráta, ktorý bol veľký pirát.
Áno.
Ktorý v istý moment si predplatil jednu, dve, tri VOD platformy a zistil, že je to enormne jednoduché sa dopracovať v momente, keď to chcel, kamarát, k tomu filmu, aby si ho večer pozrel. Čiže namiesto toho, že vyhľadávať, kde ten film je dostupný, častokrát ani není, obzvlášť ten kamarát nehľadá len tie najklasickejšie filmy, ktoré sú v rôznych pirátskych stránkach na prvých miestach, ale naopak je to artová európska kinematografia, ktorá sa nedá stiahnuť, tak tie práve začal nachádzať ľahko dostupné za nízky poplatok na rôznych a neúplne najznámejších streamovacích platformách. Čiže ja by som možno upozornil na tú jednoduchosť, ktorou sa vie človek dostať k tomu filmu. Tri kliky a človek si vie večer pozerať film, ktorý by inak musel dlho sťahovať, dlho zháňať titulky. A je to komplikované. A tie titulky potom aj tak nesedia. Vraj. Takže možno by som apeloval práve na túto jednoduchosť k tomu, ako sa vie človek dostať k mnohým filmom. A ešte je veľmi dôležité aj to, že tie platformy vedia slúžiť aj ako spoznávanie niečoho nového. Keď človek ide niečo si ukradnúť na Uložto alebo iné pirátske stránky, tak tam ide s jasným cieľom, ten film si stiahne a ďalší týždeň, dva nerozmýšľa nad tým, čo ide pozerať. Ale počas toho, ako si ten film vyhľadáva na streamovacích platformách, tak nachádza toľko kvalitného obsahu, ktorého si dá do záložky, že si pozriem neskôr a niekedy si ho aj verím, že pozriem neskôr, tak o mnohom sa vzdeláva aj počas toho procesu vyhľadávania. A to mi príde tiež veľmi, veľmi zaujímavé a určite by som odporúčal komukoľvek, kto to nemá, aj pre tieto dôvody minimálne jednu, dve streamovacie platformy skúsiť, keď sa to povedzme, že nevráti. Alebo že nebude mať pocit človek, že je to pre ňo výhodné, tak kedykoľvek môže odísť. Ale ja si myslím, že takto už fungujú aj rôzne hudobné streamovacie platformy. Všetci oceňujú tú jednoduchosť a rýchlosť a možnosti, ktoré im to ponúka. Tak ja verím, že časom, a obzvlášť po skúsenosti z posledného roku, sa to zmení.
Pre mňa osobne to bolo také, vlastne ešte taký iný rozmer to dostalo, keď som si začala platiť všetky tieto streamovacie, no teda nie všetky, nie som až taká bohatá, ale tie, ktoré ma zaujímali, tak vlastne pre mňa to ešte nabralo takú pridanú hodnotu, že vlastne som mala dobrý pocit, že vlastne tým autorom a autorkám nejakým spôsobom teda prispievam za tú ich prácu, ktorú oni odovzdávajú mne, tak aspoň nejakým málom im to viem vrátiť ako diváčka. Mňa zaujala taká vec, že vlastne poľská režisérka Agnieszka Holland pri udeľovaní európskych filmových cien hovorila o tzv. Kultúrnej kolonizácii Európy streamovacími gigantmi z Ameriky. A ona vyslovila takú zaujímavú myšlienku, že vlastne Európa by sa mala nechať inšpirovať týmito zahraničnými streamovacími platformami a vytvoriť si vlastnú nejakú takúto európsku platformu, ktorá by mohla Netflixu a podobným službám vlastne konkurovať. Myslíš, že niečo také je reálne?
Verím, že áno, v zmysle tej myšlienky, že treba tu podporovať platformy, ktoré dávajú európskym divákom európske filmy. V niečom je to rovnaké ako v kinách. Je náročné bojovať divákov s americkými filmami v kinách, v slovenských kinách, ale určite aj v nemeckých, francúzskych kinách. A dôležitá je tá podpora štátu alebo priamo Európskej únie do distribúcie týchto kinotitulov, aby sa práve cez finančnú podporu a následný väčší marketing toho filmu tí diváci o tom filme vôbec dozvedeli a išli na ňo. A je dôležité tieto dotačné schémy nastaviť aj práve pre VOD platformy. Ak s niečím nesúhlasím, tak možno, že by sa to malo zobrať ako nejaká nová veľká európska VOD platforma. Ja si myslím, že tu máme mnoho kvalitných, či už lokálnych, alebo povedzme európskych VOD platform, ktoré by tomuto účelu vedeli slúžiť. Osobne mám najradšej VOD platformu mubi.com. Myslím si, že v našej bublinke by sme by vyhrala. Pretože je to platforma, ktorá oproti Netflixu a iným, ale aj oproti povedzme DaFilmsu, každý deň kurátorsky ponúka svojim divákom zaujímavé filmy. Tí diváci tam už chodia s tým, že majú dôveru, čo mu tento portál prinesie, a dozvedajú sa o mnohých európskych, ale nie len artových, hraných, aj dokumentárnych, aj experimentálnych filmoch, ktoré mu otvárajú úplne iné obzory. Čo sa, myslím, že na Netflixe v takejto miere určite nedeje. Takže ak by som ja mal nejakú tú moc rozdávať európske peniaze, tak by som možno naopak podporoval práve takéto platformy, ktoré tú európsku kinematografiu výrazne posúvajú a výrazne o nej dávajú im výrazný priestor vo svojej ponuke.
Keby sme sa teraz pozreli vlastne na ten uplynulý rok a na to, ako pandémia zasiahla filmový priemysel vo všeobecnosti na Slovensku, aká je podľa teba momentálna pokoronová situácia na Slovensku v menších kinách, možno v porovnaní s multiplexami?
Priznám sa, že som možno čakal väčšiu radosť z otvorenia kín. Je to aj tým, že sa tie kina otvorili v čase, keď už je teplo a dá sa byť večer na terase a nie v kine. Ja som veľmi rád, že som bol hneď prvý deň, kedy sa dalo v kine, aj keď som ten film videl, išlo mi skôr o také gesto.
Aký film to bol?
Služobníci. Mohol som si aj iný film vybrať.
Slovenský.
Áno.
Ostrochovský, chodí si to pozrieť.
Vynikajúci, veľmi ambiciózny film. A takže som rád, že som podporil aj lokálne kino, aj slovenskú produkciu. Ale odtedy som vlastne v kine nebol, keď tak spätne uvažujem. Myslel som si, že tá potreba nejakých kultúrnych zážitkov bude o niečo väčšia, ale zdá sa, že momentálne v tieto dni a v tieto týždne je ešte väčšia potreba toho stretávania sa opäť s ľuďmi. Čo pri kine a hodinu a pol dlhotrvajúcom tichu moc nevzniká nejaká spoločenská situácia. Ale ja verím, že sa toto možno utrasie, ľudí opäť možno sa trošku unavia z ostatných ľudí a že opäť sa tie čísla návštevnosti v malých kinách vrátia k dobrým číslam, ktoré sme mali posledných pár rokov. A čo sa týka multiplexov, tam to bude o mnoho náročnejšie, presne pre všetky spomenuté dôvody. Multiplexy čakajú na veľké tituly. Zatiaľ, čo menšie kina vedia fungovať z menších filmov, pretože ich diváci sú zvyknutí na také filmy a tešia sa na ne, tak diváci v multiplexoch čakajú práve na tieto veľké filmy, ktoré sa odložili. Určite teraz nedajú zelenú, lebo na Slovensku sa otvorili kina. V tomto sme možno proti ostatným krajinám v miernom predstihu. Alebo v súčasnej situácii sme na tom porovnaní s týmito krajinami dobre, čo sa týka nejakých obmedzení. A určite to kvôli nám tieto veľké spoločnosti nespravia. Čiže prvé veľké filmy budú možno na konci leta, ak vôbec. Ak naozaj v rok 2021 pre niektoré veľké filmy nebudú znamenať len uvedenie na VOD platformách. Čiže tie multiplexy to budú mať o mnoho náročnejšie a aj tým, že sú to obrovské spoločnosti, ktoré platia o mnoho väčšie peniaze, povedzme už len za prenájom alebo za svojich pracovníkov, tak si myslím, že pre nich to môže byť o mnoho náročnejšia situácia a o mnoho dlhšie sa budú zviechať a nie všetci to dajú. Mm-hmm. Naopak, menšie kina to majú v tomto smere o niečo jednoduchšie, nie ideálne, ale verím, že sa to počas leta vráti do nejakej normy, aby na jeseň už sme boli v plnej sile v kinách.
Zaznamenal si ty možno nejak, že by sa zmenili návyky návštevníkov kultúrnych podujatí, a teda najmä možno tých filmových podujatí počas a po pandémii? Ja viem, že je len krátke obdobie po pandémii, ale máš pocit, že prišli nejaké zmeny v tom návyku tých divákov?
Ja si myslím, a v podstate s touto ideou sme vstupovali do tohto filmového biznisu už pred 2 rokmi, že tým divákom treba dávať, a myslím si, že po korone je to, sa to obnažilo, iba táto potreba, dávať tú nadhodnotu. Pretože človek si naozaj ten film vie pozrieť doma v pohodlí, nepôjde do 500 metrov až 1,5 km vzdialeného kina, keď vie, že ten film bude o 2-3 týždne dostupný niekde, alebo si tak zvykol počas pandémie. A musí tam byť práve nejaká nadhodnota v zmysle diskusie, stretnutia s tvorcami, diskusie alebo rozoberania tej témy filmu, možno zdieľania svojho zážitku z tohto filmu svojim kamarátom, ale aj povedzme tvorcom. Čiže ja si myslím, že toto sa, že ak budú nejaké v najbližších týždňoch a mesiacoch kultúrne podujatia úspešné alebo žiadané, tak sú to práve tieto, ktoré ponúkajú túto nadhodnotu, tieto diskusie, túto interakciu, ktorá nám chýbala posledné mesiace.
Možno taká hypotetická otázka, ale máš pocit, že pandémia vo filme spôsobila tak výraznú zmenu, že sa možno niečím v budúcnosti vlastne zapíše aj až do histórie kinematografie?
Snažím sa na túto otázku povedať z dvoch pohľadov. Z pohľadu človeka, ktorý je v tom biznise, povedzme, tak je to veľmi zásadná zmena. Je to presne nejaká neistota alebo nevedomosť alebo neuchopiteľnosť situácie, ktorej sa človek posledný rok sa snažil stále prispôsobiť. Bolo to veľmi náročné, nie vždy to bolo úspešné, niekedy to naopak otvorilo nové obzory a nové možnosti práce s filmom, za čo sme mnohí vďační. Ale táto skúsenosť, čo to vie spraviť pandémia pre kino a kinoprojekcie a pre to stretávanie sa v kinách, ktoré je pre nás kľúčová, tak táto skúsenosť nás určite ovplyvní, určite sa bude inak nazerať na spôsob práce s filmom, na to, kedy ho treba dať na VOD. A opäť, ako som spomínal úplne na začiatku, narušia sa tieto klasické časové sloty. V niečom to možno pomôže tomu filmu, v niečom to naopak nemusí pomôcť filmu. Hovorím, budeme experimentovať, ale určite to poznačí ten filmový priemysel. Z pohľadu diváka si nemyslím, že by pandémia mala výrazný vplyv na to, ako sa film bude ďalej ako médium vyvíjať, a ak tak z toho vznikne možno nejaká téma, nejaký nový žáner, že pandemické filmy, ktorých bolo možno pár pred touto pandémiou, ale možno od takých 5 rokov už to bude OK o tom hovoriť prostredníctvom filmu, urobiť z toho nejaké dramatické blockbustre. Je to možné. Osobne toho fanúšik nebudem, ale budem chápať, prečo to bude mať divákov, prečo to niektorých ľudí bude zasahovať viac než iné filmy. Čiže možno vznikne nejaký nový žáner, ale nemyslím si, že by sa film ako umelecký druh posunul práve pandémiou.
Možno ešte teda taká záverečná otázka. Máš nejaký tip pre poslucháčov a poslucháčky, čo by si v najbližších týždňoch nemali nechať v kine určite ujsť? Možno kľudne môžeš spomenúť aj niečo z vášho distribučného portfólia.
Určite je mnoho filmov, ktoré teraz v najbližších týždňoch a mesiacoch budú v kinách. Sú to určite aj Oscarom ocenené snímky, ktoré sú kvalitné. Taktiež je to mnoho vynikajúcich slovenských hraných, ale aj dokumentárnych filmov. Ak by som mal povedať, tak poviem ale úprimne, že teší ma, aké filmy máme, takže spomeniem filmy, s ktorými ideme najbližšie týždne. A začneme nie slovenským filmom, ale mexickým filmom Mamacita, ktorý mi príde veľmi zaujímavý práve v tejto dobe po pandémii, pretože je to o vzťahu vnuka a svojej starej mamy, ktorej nikdy nemal blízky vzťah, ale išiel o nej natočiť film a vďaka tomu ju spoznal z úplne iného uhla. Spoznal všetky traumy z jej detstva, ktoré ho ovplyvnili, a on konečne pochopil, prečo sa správala celý jeho život tak, ako sa správala, a tak ako sa jej vlastne odsudzil. Čiže je to vlastne nejaký, je to téma vzťahu k seniorom, k vlastným starým rodičom, táto téma je veľmi citlivá, obzvlášť teraz. A ak ešte mám priestor, tak by som veľmi rád spomenul aj tie ostatné tri dokumentárne filmy, lebo tie sú v podstate ešte v niečom ešte väčšie, pre nás v niečom ešte zásadnejšie. A to sú už spomínaný film Biela na bielej od Viery Čakaniovej. Je to vlastne denníkové pokračovanie filmu Frem. A
z Antarktidy ešte, ak náhodou nikto nepozná Frem.
Áno. Príde to v letných mesiacoch opäť, aby sa ľudia mohli minimálne cez platno schladiť. A potom sú tam dva debuty od slovenských dokumentaristiek. A to už sú spomínané naznačky Márie Pinčíkovej o hnutí Sokol a práve o nejakom stretávaní sa obrovskej skupiny ľudí. Tak ja verím, že aj tento motív poslucháčov a budúcich divákov zaujme. A taktiež je to už spomínaný film The Sailor od Lucie Kašovej. Opäť o starom človeku, ktorý sa dlhé roky, vlastne celý svoj život plavil po mori, aby hľadal nejakú slobodu, aby na konci vlastne možno našiel samotu. Snažil sa akoby reflektovať tento stav, v ktorom sa nachádza. Čiže opäť tá téma starých ľudí alebo skúsenosti starých ľudí, ktoré myslím si, že práve posledný rok mnohých zaujal.
Ja osobne sa na ne veľmi teším. A ďakujem pekne za rozhovor, Adam.
Ja ďakujem za pozvanie.
3, 2, 4, 2, 5, 2. Dobrý. Klid! Poďme na vlastní značky. Okamžitě, jakmile přijdou, tak je pošlete na plochu, ale rychle.
Ještě jedno. 10, 2, 3, 4, 11, 2,
3, 4,
12, 2, 3, 4, točím 2, 3, 4,
tuj.
Ne, nemůžeš mávat rukama dřív. Ještě jednou.
Ak vás svet filmu zaujíma a chceli by ste sa o ňom dozvedieť viac, môžete navštíviť stránku Kinečka na www.kinečko.com a prečítať si tam zaujímavé filmové a seriálové novinky, rozhovory s tvorcami alebo recenzie najnovších filmov. Kinečko nájdete aj na sociálnych sieťach Facebook alebo Instagram. Tento podcast ste mohli počúvať vďaka našej spolupráci s denníkom N. To je od nás na dnes všetko a prajem vám ešte pekný deň.